Gepdiýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistan topukyň Awganystanyň parahatçylygy ýoly goýmagy ýardym berjekdigini aýdýar. Türkmenistanyň daşary işleri ministri Reşit Meredow Samarkandda geçirilýän Merkezi Aziýa Hindistan dialogyny eden çykyşyna Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan gat geçirjisiniň Awganystanyň parahatçylygy ýoly goýmakda möhüm ähmiýetiniň bardygyny aýtdy. Bu barada TASS agentligi 13-nji ýanwarda habar berdi. 12-13-nji ýanwarda Özbegistanyň Samarkand şäherini Merkezi Aziýa Hindistan dialogynyň daşary işleri ministrliginiň derejesindäki birinji duşuşygy geçirildi. Topuk taslaması Awganystany durnukluluğu yolu koymağı şert dörüdür. Bu dine Awganystanyň özünü 12,000 tane iş orunlarını dörüdüp her yıl devlet kaznasına 1 milyard dolar töwregi girdeji getirer diýip Meredow aýtdy. Foruma Awganystan hem gatnaşýar. Onuň çägini geçirilen duşuşukda gatnaşyjy ýurtlar söwda, ykdysady, medeni, insanperwer we beýlik ulgamlarda özara hyzmatdaşlygy puwtalandyrmagyň mümkinçiliklerini maslahatlaşdylar. Merkezi Aziýa Hindistan atly dialogyň birinji duşuşugynyň çäklerini taraplar Awganystanyň parahatçylygy, durnukluluğu we ruwaç ötüşi puwtalandyrmagyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar. Şeýle hem gatnaşyjylar tarapyndan Awganystanyň howpsuzlygyň üpjün edilmegini Topuk ýaly iri gurumly taslamalaryň aýratyny ähmiýeti bellenilip geçildi diýip Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi 14-nji ýanwarda çap eden resmi maglumatyny aýtdy. Merkezi Aziýa Hindistan dialogyny Türkmenistanyň, Täjikistanyň, Özbegistanyň, Gazagystanyň, Gürgistanyň, Awganystanyň hemde Hindistanyň daşary işleri ministrleri gatnaşýar. Reşit Meredowyň Awganystany parahatçylygy ýoly goýmak barada eden çykyşy Türkmenistany häkimetleriň harby ýaşdaky gullukçylary hasaba alýan wagtyna gabat gelýär. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary we çeşmeleri şu günler ýurdun ähli künjegünde harby ýaşlykda duran adamlaryň hasaba alynýanyny habar berdi. 12-nji ýanwarda Azatlygyň Aşgabatly habarçysy ýaşy goýberilen harby gullukçylaryň paýtagtda hasaba alınıp başlanandygyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginäki çeşmesi ýurdun çägini ýerleşýän ähli harby wekiliýetleri 50 ýaşy ýetmedik erkeklerin harby gulluğu ukybyny barlamak boýunça tapşyrygyň berilendigini 14-nji ýanwarda tasdiqlady. Onuň sözlerine görä ähtiýaja goýberilen harby gullukçylaryň häzir hasaba alınmagy Awganystan bilen serhetdäki ýagdaýyň durnuksuzlygy bilen bagly. Bu serhetdäki ýagdaýyň durnuksuzlygy bilen bagly. Serhediň uzaýan ähli ýerlerini Lewapda Kerkiden başlap Marada Tawtawadyra we Serhedawada üçin ören aladyl diýip Gorunmak ministrliginäki çeşme aýtdy. Ýurt içindäki beýlik bir çeşme häkimetleriň öýme öý aýlanyp harby ähtiýajlykdaky adamlary hasaba alýanlygyny habar berdi. Hasaba alyşy iş öýleri aýlanmak arkaly hem amala aşyrylýar. Käbir pursatlarda gözlenýän adam öýünde bolmasa onuň üçin powestka galdyrýarlar. Onuň harby bölme baryp hasaba durmak talaby bilen, şeýlede onuň saglyk ýagdaýy harby gullugy berjä etmek ukybyny päsgeli bolup biljek keselleriniň bolup bolmazlygy bilen gyzyklanýarlar. Käbir halatlarda garandaşlaryna hem soraw berýärler diýip Azatlygyň çeşmesi aýtdy. Onuň aýtmagyna görä ýerli ýaşajylar häkimetleriň harby ýaşlykdaky adamlary hasaba almak çärelerini Awganystanyň Serhet regionlaryna Talibanyň güýçlenmegi hemde topuk taslamasyna howp awanmak ähtimallygy bilen ýetirýär. 2018-nji ýylyň tomusyny türkmen Awgan terhedine Awganystany neşe gaçakçylar diýilýänler bilen türkmen harbylarynyň arasynda bolan ok atyşykda 25 çemeti türkmen eser wepat bolupdy. Resmi Aşgabat türkmen Awgan terhedine howpsuzlygyň kadaldygyny aýdyp gelýär.